Columna.
Cercetările din ultimul timp denotă un contact mai strâns cu problemele istoriei românești pe toată durata ei. Cine se apropie de domeniul istoric observă strădania alcătuirii unor sinteze cuprinzătoare, precum și a unor monografii menite să circumscrie analitic etape, curente, personalități. Faptul a fost, este relevat și cu ocazia dezbaterilor radiofonice atunci când pe tărâmul istoriei și în funcție de mijloace specifice este vizat ansamblul de texte esențial comentate de sistematizarea materialului documentar. Într-o altă rubrică, considerând pe deplin întemeiată afirmația lui Nicolae Iorga, potrivit căreia, citez, armata română în împrejurările primului război mondial reprezenta poporul întreg, vom consacra un comentariu eroicilor lupte de la Mărăști, Mărășești și Oituz. În final, vom încerca să răspundem, examinând demersurile arheologilor județului Vrancea, nevoii de a analiza atent tabloul tuturor epocilor și perioadelor istorice. În emisiunea de astăzi era deci firesc și necesar să se încerce abordarea mai de aproape a unor intervale istorice, a unor perioade de fervoare și mutații multiple, normal și în condițiile unui bogat calendar al evenimentelor. În adevăr, interesul și actualitatea unei personalități, ca de exemplu Dimitrie Cantemir, poate și merită a fi demonstrată pe mai multe planuri. În primul rând, putem vorbi de valoarea ideilor patriotice exprimate, într-o epocă cu multe necunoscute în trecutul și viitorul istoric românesc. În al doilea rând, cultura românească se leagă de amurgul renașterii târzii prin Dimitrie Cantemir, prin acel tip de savant dublat de un înflăcărat patriot, mare învins politic și un om de stat. Și în dezvoltarea culturii europene, el a reprezentat un punct de referință. Sunt acestea elemente care justifică referirile directe și indirecte la crâmpeie din viața și acțiunile lui Dimitrie Cantemir. O vor face domnii Paul Cernovodeanu de la Institutul Nicolae Iorga din București și Demir Marin Dragnev de la Institutul de Istorie al Academiei Moldovei. Desigur, prin apel la surse documentare. Spuneam că Dimitrie Cantemir trebuie înțeles și judecat în contextul unor împrejurări istorice dramatice pentru români. Cantemir, domnul Moldovei, unul dintre, citez, luceferii Europei de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea, după expresia lui Ade Xenopol, ajunsese la concluzia că numai în alianță cu o mare putere creștină, în speță Rusia lui Petru I, românii vor avea posibilitatea emancipării de sub tutela Semilunii. Ce s-a petrecut în iulie 1711 se știe. După Stănilești, poarta a instaurat regimul fanariot, încercând să-și asigure controlul efectiv asupra vieții politice din cele două principate. Am prezentat schița istorică pentru a încadra cât mai exact momentul următor. O descoperire privitoare la un principe cărturar al Moldovei, Dimitrie Cantemir, operă mai puțin cunoscută, care a circulat în românește sub forma unei broșuri tradusă acum mai bine de 100 de ani. În continuare, deci, interpretări inedite aparținând domnului doctor în istorie, Paul Cernovodeanu, de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București.
În ce formulă poate fi exprimat rezultanta cercetărilor dumneavoastră?
Rezultatul cercetărilor mele este că m-am dus la sursă. Această traducere românească a fost făcută după o broșură grecească datorată unui învățat grec de la Viena, Gheorghe Zavira, și publicată tocmai în 1792. Această broșură, la rândul ei, era tradusă după o versiune germană, apărută la Riga și la Petersburg în 1783, într-un volum datorat învățatului german Heinrich Buckmeister. E bine, în sfârșit, la rândul ei, această traducere în germană se urca la textul rus publicat în jurnalul lui Petru cel Mare. Sovieticii n-au avut bunăvoința să îmi pună la îndemână acest material.
Vă rog să faceți referiri concrete privitoare la manuscrisul invocat și măsura în care el poate să dezvăluie tot felul de structuri și dimensiuni ale societății românești din perioada brâncoveniană.
Da. Aș dori să vă spun, în primul rând, că acest manuscris este cuprins în arhiva de cabinet a împăratului Petru cel Mare, pentru că acest material a fost considerat de țar ca fiind foarte relevant și interesant atât pentru constituirea propriului său jurnal, cât și un fel de îndreptar pentru problema orientală și pentru politica care trebuia să o ducă față de țările române. Se știe foarte bine că Dimitrie Cantemir, deși pribeagă în Rusia, n-a renunțat nicio clipă, cel puțin 10 ani după exilul său, și nu s-a resemnat să rămână un simplu pribeag, ci tot timpul a îmboldit pe țar și pe guvernanții ruși să țină promisiunile pe care le semnaseră în tratatul de la Lutsk, în care, lucru foarte interesant, granițele Moldovei erau cele naturale pe Nistru, pe Carpați, la Marea Neagră și în nord, până în marginea Bucovinii. Deci, domnul dorea să revină nu numai în Principatul Moldovei, dar și în Principatul Țării Românești, pe care le visa să fie vice-principate sub dinastia familiei sale Cantemir.
Sunt argumente care suprimă, practic, unele teze vehiculate din nefericire și în teritoriul dintre Prut și Nistru, teze care insistau, și sunt convins că aceasta reprezenta o diversiune cu conținut politic îndeosebi, insistau, repet, asupra participării, asupra trădării lui Dimitrie Cantemir din anul 1711, tratatul de la Lutsk fiind considerat drept o mare mistificare din partea lui Dimitrie Cantemir și prima cedare cu caracter teritorial către ruși.
Interpretarea este mai mult decât tendențioasă, pentru că manuscrisul original al tratatului de la Lutsk a fost descoperit în anii 70 și a fost publicat în limba română, adică în limba originală rusă și în traducere română în revista de istorie cu ocazia tricentenarului nașterii lui Cantemir în 1973. Nu mai e vorba nici de copie, nici de nimic. E vorba de original. În fața originalului, care era și semnat, poartă semnătura lui Petru cel Mare, și a emisarului lui Cantemir Ștefan Luca, nu mai este nicio îndoială, avem de-a face cu un act oficial prin care granițele Moldovei erau cele istorice.
În tratat se insistă ca element fundamental asupra integrității și asupra respectării instituțiilor românești.
Exact, în tratat se insistă asupra acestui lucru, Cantemir urma să domnească în Moldova între granițele naturale, ba chiar mai mult, țarul specificând că acele regiuni care atunci se aflau în posesia turcilor, momentan cum era Bugeacu, cetatea Benderului, trebuiau neapărat să revină la Moldova. Deci este absolut categoric că rușii au comis ei un fals și un abuz istoric în 1812, când, neținând seama de tratatul pe care l-a semnat însuși țarul Petru cel Mare, ei au făcut raptul cel nevolnic din 1812, când în pofida dreptului ginților au rășluit pământul Moldovii, smulgându-i partea sa de la răsărit.
Cum ați perceput dumneavoastră realitățile integrate și exprimate prin studiul manuscrisului?
Studiul manuscrisului este important deoarece relevă deosebiri față de textul tipărit rusesc în 1772, iar cea mai importantă deosebire, dacă pot să o formulez, este faptul că acest manuscris atestă consultarea importantă a unei monografii despre țara românească datorată învățatului florentin, fost secretar al Constantin Brâncoveanu și al lui Ștefan Cantacuzino, Anton Maria del Chiaro. Acest lucru este specificat clar în manuscrisul rus, editorul neglijent în 1772, făcând diferite modificări, iar aceasta este esențială, nu a trecut. Și de aici au fost deosebite discuții în istoriografia română, în ceea ce privește izvoarele lui Cantemir, s-au discutat, au fost păreri diverse, s-a crezut de multe ori chiar că nu este vorba de o lucrare aparținând principiului cărturar, ori este indiscutabil din analiza contextului, prin stilul care este asemănător lui Cantemir, prin forma literară, prin pasiunea politică și mai ales prin cunoștințele foarte interesante care le nu putea avea decât un domnitor și o personalitate oficială asupra întregii desfășurări a evenimentelor de 1711, indubitabil avem de-a face cu restituirea unei opere interesante a lui Cantemir, care este un gen de continuare a istoriei ieroglifice scrisă în românește, deci pentru o perioadă până la 1703, aceasta este, dacă vreți, un gen de continuare, mergând până la 1716, când, după drama lui Brâncoveanu, urmează apoi decapitarea lui Ștefan Cantacuzino și îndepărtarea domnilor pământene prin venirea fanarioților turcizați și pro-turci și pro-otomani la domniile țărilor române. Thank you.
E bine să fim conștienți de condiția celor care ajută istoriografia română. Când poposim în istorie, atitudinea noastră nu trebuie să fie exaltantă, trecând totodată peste scepticism și blazare. Mai ales atunci când este vorba despre istoria Basarabiei, despre Dimitrie Cantemir, de fapt despre istoria românilor. A reconstitui efigia istorică este sinonim cu a lumina miezul preocupărilor și dorințelor noastre. Să-l ascultăm deci cu atenție pe domnul Marin Demir Dragnev, de la Institutul de Istorie al Academiei Republicii Moldova, care va spune lucruri interesante în legătură cu un manuscris intitulat Viața nobilului Abaza.
Dimitrie Cantemir, vorbind despre neamul abăzeștilor, ne spune că e un neam vechi, moldovenesc, de nobili. Pe de altă parte, vreau să amintesc că e cunoscut faptul că Abaza, împreună cu alți boieri, a fost acela care a întâmpinat armata rusă a lui Șeremetiev, iar pe urmă l-a însoțit pe Dimitrie Cantemir în pribegie. Împreună cu alți combatanți al lui Dimitrie Cantemir, abăzeștii s-au stabilit în Ucraina, așa numită Slobodskaya, adică Transnipreană. Dintre ei și Vasile Abaza, cu tot autorul acestui manuscris, era stăpânul satului Dureșni Cut, adică cătunul dintre două râuri. Autorul declară că a purces la întocmirea lui în 1819, iar data finiserii reiese din ultimul pasaj al operei lui, unde se pomenește data de 18 decembrie 1823, data morții socrului său. Prima lui parte poartă un caracter monografic. Folosindu-se de cronicul Romano-Moldovlahilor, al lui Dimitrie Cantemir, Abaza descrie succint originea românilor, numiți pretutindeni în manuscris moldovlahi, insistând asupra vechimii lor, descendenții lor directe de la romani. Citez, această ramură a romanilor s-au numit moldovlahi, scrie autorul. El e mândru de originea neamului său, deși nu ascunde că familia Abaza e de origine cerchesă. O deosebită atenție autorul acordă instaurării dominației otomane, vorbind despre victoriile lui Ștefan cel Mare asupra turcilor și relațiilor moldo-turci ce au continuat, el conchide. Sultanii, în loc de stăpânire, au fost nevoiți să-i primească pe moldovlahi ca alianți în schimbul unui tribut. Abaza declară de asemenea că moldovlahii au semnat cu turcii capitulații. Constatăm astfel că ideea capitulaților era prezentă în istoriografia rusă încă la începutul secolului XIX. Oprindu-se asupra originii neamului cantemireștilor, Abaza expune lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Viața lui Constantin Cantemir, după ediția lui Beyer din 1783, precum și ispița neamului cantemireștilor anexată la această ediție. Din conținutul lucrării Viața lui Constantin Cantemir, Abaza, îndeosebi, evidențiază tot ce se referă la Dimitrie Cantemir, pe care îl idealizează. După cum era și de așteptat, Abaza acordă o deosebită atenție evenimentelor din 1711. El cunoaște tratatul de la Lutsk și reproduce conținutul lui integral, intitulându-l Act de Protecție. Pe baza jurnalului de campanie al lui Petru I, descrie desfășurarea operațiilor militare, aducând date concrete despre efectivul forțelor belgerante. Din cauza înfrângerii, cum o aruncă pe Bâncoveanu, și n-a îndeplinit angajamentele conform unui tratat cu Petru I. E amplu descrisă, cu un sentiment de mândrie, activitatea lui Dimitrie Cantemir în Rusia, relația lui cu Petru cel Mare. Se enumără lucrările lui editate sau rămase în manuscris cu o scurtă caracteristică, se aduc informații despre destinul fiecărui membru a neamului cantemiresc. Pe baza acestei informații s-ar putea urmări originea multor familii din Rusia de origine română. Partea a doua a lucrării e consacrată exclusiv familia Abaza, originii ei, precum și activității fiecărui membru în Rusia până la începutul secolului XIX. Se menționează că la baza acestui text original se află, citez, istorie aflate de la tatăl meu și neamurile mele ce au plecat cu Dimitrie Cantemir din Moldova în 1711, boieri, slujitori și ofițeri ce au primit moșii acolo. Încheiat citatul. În centru atenției viața lui Ilia Bază, apoi a fiilor și nepoților săi. În calitate de moșieri, în Dvureci Nicut, cu un lux de amănunt, se descrie viața lor familiară cu toate peripețiile ei. Aș vrea să mai menționez că manuscrisul ne pune la dispoziție fapte concrete despre activitatea economică a moșierilor Abaza, ce începând cu un cătun cu 46 de gospodării, cum am mai menționat, cât aveau ei la început, au ajuns să fie mari furnizători de produse alimentare pentru piață și chiar pentru export prin portul Oceacov. Încadrându-se în viața economică a sudului Rusiei, abăzeștii, ca și alți boieri români, nu își uitau originea etnică, păstrau tradițiile de familie și limba. Dovadă e și folosirea de abaza a cronicului lui Dimitrie Cantemir, scris în limba română. Chiar însăși faptul alcătuirii manuscrisului prezent e o mărturie vie a unei anumite tradiții românești, a viziunii istoriografice asupra originii și destinului celora și în timpurile de grea încercare au fost nevoiți să-și părăsească patria.
La 14-27 august 1916, România a declarat război Austro-Ungariei, armata română începând ofensiva pe frontul Carpaților. Dar ofensiva victorioasă a fost oprită și datorită nerespectării obligațiilor militare asumate de aliați. La 23 noiembrie, per 5 decembrie 1916, trupele puterilor centrale au intrat în București, în timp ce unitățile române continuau retragerea spre Moldova, unde s-a instalat și guvernul cu celelalte autorități de stat. În iarna și primăvara anului 1917 însă s-a desfășurat o activitate complexă în direcția refacerii potențialului de luptă. În aceste condiții au avut loc eroicile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz. În iulie 1917, trupele armatei române, comandate de generalul Alexandru Averescu, au declanșat ofensiva împotriva pozițiilor germane și austro-ungare din zona Mărăști, urmând ca ulterior să treacă la atac și în Valea Siretului Inferior pentru eliberarea teritoriului românesc. Bătălia de la Mărăști a determinat modificarea planurilor forțelor inamice. Armata germană a trecut la o largă acțiune ofensivă în scopul de a scoate România din luptă, mutând lovitura principală în sectorul Mărășești. Între 6 și 19 august 1917, bătălia a cuprins întregul sector al frontului de luptă până la Siret, fiind cea mai mare acțiune militară a armatei române din timpul Primului Război Mondial. Ea a avut influență și asupra ansamblului acțiunilor de pe celelalte fronturi de luptă, reținând pe frontul oriental importante forțe germane și oferind astfel posibilitatea de rezistență sporită pe frontul occidental. Marea confruntare de la Mărășești a început în noaptea de 15-6 august, când trupele germane au declanșat o puternică ofensivă pe frontul din sudul Moldovei. Timp de 10 zile, germanii au atacat mereu cu forțe proaspete și de elită, pozițiile deținute de trupele româno-ruse, însă fără rezultat. După un scurt răgaz, generalul Mackensen și-a concentrat toate rezervele pentru a-și crea o superioritate decisivă. În fața a 4 divizii de infanterie, el a concentrat 10 divizii și în dimineața zilei de 19 august, după un bombardament de mare intensitate, a început atacul pe care îl considera hotărâtor. Atacurile succesive ale infanteriei germane s-au frânt în fața dârzenii și eroismului ostașilor români. Dovedind că pe aici nu se trece, acțiunile românești au constituit mormântul în care s-au prăbușit iluziile germane. În aceeași perioadă, alte divizii române duceau lupte grele de apărare în sectorul Oituz. Datorită superiorității numerice, inamicul a reușit, cu prețul unor mari pierderi, să realizeze o pătrundere în dispozitivul de apărare românesc. Trupele noastre însă și-au regrupat forțele, trecând la contraofensivă și recucerind terenul pierdut. Succesele obținute de armata română în vara anului 1917 au fost considerate în cercurile de comandă ale armatelor Antantei, drept victorii decisive împotriva puterilor centrale. Generalul Berthelot, șeful misiunii militare franceze în România, sublinia într-o declarație făcută corespondentului unui ziar francez că, citez, românii posedă până la cea mai înaltă treaptă calitățile esențiale ale unui soldat, acelea care constituie armatele de elită. Bravură, spirit de disciplină, energie, în sfârșit, un puternic patriotism. Totodată, generalul Cardona, comandantul trupelor italiene, și-a exprimat admirația pentru cele petrecute în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz. La rândul său, generalul american John Pershing, comandantul misiunii militare americane în Franța, sublinea, citez, splendidul eroism al armatei române, care și-a apărat cu îndârjire pământul patriei. Aprecierile comandanților de armată au fost întărite de cele ale șefilor de guverne, aparținând statelor aliate, apărute în presa puterilor antantei. Semnificația pe care au întrezărit-o cei care s-au referit la victoriile repurtate de armata română în vara anului 1917 a privit evoluția generală a primului război mondial. Bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz au contribuit la eșecul planurilor de împărțire și desființare a statului român, planuri secrete realizate de unele cercuri politice ruse în frunte cu primul ministru Boris Sturmer și puterile centrale. Putem afirma că victoriile românești au contribuit decisiv la unirea cea mare. Ritmul descoperirilor arheologice se arată a fi alert și el consună cu ritmul în care arheologii, în cazul de față din județul Vrancea, conștienți de necesitatea recuperării istorice, își duc existența pentru a atinge scopul propus. Domnule Victor Bobi, descoperirile arheologice care sunt reflectate în inventarul muzeului dumneavoastră permit o cuprinzătoare posibilitate de privire retrospectivă care favorizează înțelegerea evoluției istorice pe meleagurile vrâncene. Vă rog să amintiți ascultătorilor câteva din descoperirile importante.
Cele patru niveluri de locuire getodacice care au acoperit cele 12 niveluri de cultură din epoca bronzului, cultura Monteoru, a dat bogate rezultate. Mai mult aici se văd destul de pregnant și legăturile comerciale ale populației dacice cu lumea grecească și romană, prin amforele de cos, de unele de mari dimensiuni, ceramică de factură grecească și romană, ceramică fină, apoi tezaure monetare grecești și romane găsite atât în zona Cetățuie cât și în apropiere, sticlă romană și alte elemente care ne vorbesc despre aceste legături.
Scuzați-mă, domnule Bobi, a apărut o sincopă cumva, o întrerupere directă, o preluare a unor elemente, o remodelare sau produs o continuitate într-o perioadă la care vă rog să vă referiți?
Deși după cucerirea Daciei de către romani, romanii nu au mai permis locuirea lor în cetăți fortificate, în așezări fortificate, ci în așezări deschise. La noi, în județ, s-au descoperit foarte multe așezări, cât și necropole, care au dat un bogat material. Cercetările de la Pădureni, de Mărășești, numeroase urne funerare în care ritul înmormântărilor era atât incinerația cât și inhumația, dar mai puțin inhumația, folosită mai mult pentru copii. Iar pentru maturi era folosită incinerația în general.
Ce conțineau urnele funerare?
Aceste urne funerare de mari dimensiuni adăposteau oseminte calcinate, incinerate ale acestor populații ce aparțin culturii carpice.
Carpii pe care i-ați amintit îi reprezentau, după unii, o populație migratoare de origine iraniană care prin secolele 2-4 au invadat inclusiv teritoriul românesc. Ei sunt menționați în unele documente ca aparținând ramurii dacice. După acele izvoare arheologice și scrise pe care deja le-am amintit, erau geți, dar se numeau carpi pentru că locuiau în Carpați. Nu rezolvăm problema apartenenței carpilor, dar mi s-au părut importante aceste precizări. Prin ce s-a concretizat prezența carpilor pe meleagurile vrâncene?
O vitrină pe care o vedeți mai deosebită cuprinde numeroase podoabe din argint, filigranat, unelte cuțite, unele oglinzi de factură carpică, săpături făcute la Mărtinești cu ani în urmă și Iugani, vedeți cu rezultate destul de frumoase. Apoi, din secolele 5-7, cultura ipotești-cândești botoșana, iarăși material deosebit din această perioadă, din perioada după până și după venirea triburilor slave.
Deci să înțeleg că s-au descoperit și urme de viețuire slavă.
Ceramică ce aparține slavilor, vase, avem și lucrate la roată, altele sunt de factură bizantină, unele însemne creștine. Am mai găsit de asemenea și un mormânt orientat creștin din secolul 6-7 la Coroteni.
Aveți și materiale care aparțin culturii vechi românești?
Este vorba de așa zisă cultură dridu, secolele 8-11, bine reprezentată în județul nostru, atât în așezări cât și în necropole și în special numeroasele depozite de unelte și arme care au fost descoperite la Câmpeneanca, Dragoslovene, Răstoaca și multe alte așezări din această perioadă.
Dragi ascultători, ne-am străduit astăzi să descifrăm unele linii de direcție, forme de expresie, rezultate, prin raportare la preocupări mai largi, profitând de numeroase contribuții anterioare. Mulțumind invitaților pentru informațiile oferite, țin să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care sper că ați ascultat emisiunea Columna. Cu aceasta, Constantin Munteanu și realizatorul Nicolae Tomescu vă spun la revedere!